ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На Одещині посилено відновлюють енергопостачання, а рятувальники в підвищеній готовності.
84 населених пункти по області зараз мають порушення енергозабезпечення, але це відбувається в штатному режимі.
Хто такі хакери Sandworm, які, на думку американських фахівців, причетні до відключення електроенергії в Західній Україні наприкінці грудня?
Та я чув про це угрупування Sandworm. Цю назву придумали іноземні компанії, які займаються відслідковуванням їх діяльності. Вони роблять атрибуцію до Російської Федерації. Може, воно так і є, але я як технічний фахівець таких доказів не маю.
Як уряд Нідерландів буде переконувати своїх громадян підтримати асоціацію України з ЄС? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У високогір'ї східної частини Закарпаття через снігопади існує небезпека сходження лавин. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 8-9 січня у зв'язку із снігопадами у високогір'ї східної частини Закарпатської області збережеться третій підвищений ступень лавинної небезпеки. 7-8 січня у високогір'ї східної частини Закарпатської області та 8 січня у високогір'ї Івано-Франківської області також очікувалися підвищена лавинна небезпека. З 14.00 8 грудня по Севастопольській бухті заборонили рух катерів і паромів. Як повідомляє прес-служба російського уряду Севастополя, цю заборону запровадили у зв'язку з різким погіршенням погодних умов. Для перевезення пасажирів за маршрутом площа Нахімова, площа Захарова, південна сторона і назад відкрили додаткову автобусну лінію. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні бойовики здійснили 14 збройних провокацій проти українських військових. Раніше сьогодні речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомляв, що напередодні на Луганському напрямку зберігалося повне затишшя, а на Донецькому напрямку бойовики продовжують обстрілювати українські позиції по усій лінії фронту.
Вчора районом найбільшої ворожої активності були околиці окупованої Горлівки. Поблизу селища Зайцеве, що на північ від цього міста, противник тричі обстріляв українські позиції з мінометів калібру 82 та 120 мм. Там же, а також у Майорську та у західних передмістях Горлівки, ворог провів ряд збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.
Сказав Лисенко. В угрупованні ДНР заявляють, що минулої доби українські військові 6 разів порушили режим тиші, а в угрупованні ЛНР про обстріли наразі не повідомляють, її до міжнародних тем. Бойовик угруповання «Ісламська держава» у Сирії публічно стратив свою матір, яка просила його покинути екстремістів. Про це сьогодні повідомили спостерігачі за правами людини у Сирії. 20-річний Алі Сакр застрелив свою матір Ліну на очах у сотень людей. Це сталося 7 січня у місті Ракха побіля будівлі пошти, де жінка працювала. За повідомленням, Сакр здав свою матір ватажкам угруповання «Ісламська держава», які арештували її і звинуватили у зраді. В Ірані прокотилася нова хвиля протестів через страту у Саудівській Аравії шиїцького проповідника Німра Анімра. 8 січня тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Тегерана. За даними іранських ЗМІ, акції пройшли і в інших містах. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Через несприятливу погоду на Одещині правоохоронці вже кілька разів вимушені були встановлювати, а згодом і скасовувати, обмеження для руху вантажних та великогабаритних автомобілів на дорогах області. Наразі поліція лише застерігає водіїв бути обережними та не їздити без крайньої необхідності. Крім проблем з пересуванням транспорту в зв'язку з сильними поривами вітру. В тій області також знеструмлені більше 60 населених пунктів. Енергопостачання відновлюють аварійні бригади, а рятувальники продовжують допомагати людям, які на своїх машинах застрягли у снігових заметах. Проте, за словами рятувальників, про надзвичайний стан мова не йде. Із Одеси подробиці розповідає Людмила Гіцевич.
У перший тиждень цього року погодні умови у Одесі та області мінливі. Снігопад, дощ, туман, ожеледиця. Вважаючи на опади, а потім плюсову температуру, багато вулиць Одеси підтопило. У області ж лишаються проблеми зі сніговими заметами. Представники Державної служби з надзвичайних справ Одещини перебувають у режимі посиленої готовності. У коментарі Радіо Свобода речник ДСНС у Одеській області Сергій Решетняк повідомив, що наразі до роботи готові 80 одиниць техніки підвищеної прохідності та близько 400 рятувальників. За його словами, останніми днями найчастіше евакуації потребували водії вантажних і легкових машин, які пересувалися у північній частині області. Вже був випадок, коли серед врятованих пасажирів опинялися й діти. Наприклад, в Ананівському районі у сніговому заметі застряг автомобіль з двома дорослими і двома неповнолітніми дітьми. Але підрозділи рятувальників оперативно витягли автомобіль з замету, і він продовжив свій рух. Крім цього, через несприятливі погодні умови в області є труднощі з енергопостачанням.
84 населених пункти по області зараз мають порушення енергозабезпечення, але це відбувається в штатному режимі. Пороги, щоб класифікувати як надзвичайна ситуація, ці ситуації не досягли, думаю, не досягли, тому що там працюють аварійні бригади.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив взяти на особливий контроль відновлення електропостачання в Одеській області. У Саврані, що на півночі області, повідомляють, що у них сніг вже прибрали і суттєвих проблем поки немає.
Замело, все розгребли і все нормально функціонує. Все, техніка працює, дороги розчистили.
Повідомила чергова райдержадміністрації Валентина Побережець. Представниця громади Роздільнянщини Тетяна Підгорна розповідає, що сьогодні у її помешканні не було світла всього 20 хвилин. Але будинок її батька, який живе в іншому районі Роздільної, був знеструмлений близько 4 годин.
Я їхала, видела провода рваные висят местами. Но тем не менее, видать, какие-то бригады выезжают и что-то делают. Потому что так, чтобы уже вот фатально сидели без света, сутками этого нет.
Одеська міська влада звітує про щоденні засідання штабу з ліквідації наслідків негоди під керівництвом першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського. Загалом на дорогах Одеси вночі працювало 25 машин спеціальної техніки, використано 300 тонн піщано-сольової суміші. Крім доріг, комунальники продовжують посипати суміш і пішохідні зони. У роботах беруть участь понад 1600 співробітників. Зокрема, кілька десятків двірників очищують від снігу та криги потьомкінські сходи. За прогнозами гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в найближчий час опадів не очікують. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
А як в українській столиці? Чи достатньо робить місцева влада, щоб впоратися з проблемою танення снігу і продемонструвати іншим областям, зокрема Одеській, як це треба робити? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала перехожих Києва і ось що почула.
Сьогодні ні. Так як сьогодні робочий день, комунальники мали з самого ранку вже працювати, тому що сніг ішов цілий день. А вранці було повно снігу і на дорога не розчищена, транспорт їде погано. Тобто погано.
ЖЕКи абсолютно неефективні. Біля будинків, по суті, з самого ранку мало хто прибирав.
Та, думаю, що достатньо.
Я думаю, ні. Ну, тому що грязно і машинам важко пересуватися по Києву. І зараз люди ходять по грязі.
Ні, вона мало зусиль докладає до вирішення цих проблем і хотілося б краще.
Ну, видно, що приділяє, але ну, думаю, що недостатньо, тому що дуже погано добираємося додому і з дому. І ходити неможливо.
Є проблеми? Я не бачу проблеми. Сніг – це гарно. Можна кататися.
Ви пам'ятаєте, як при Черновецькому не убирали зовсім? Тому є з чим сравнити.
Ну, ми проживаємо на Преславинській вулиці, вранці вийшли. Там ніхто нічого не чистить. Немає відомих личківських тракторів.
Сніг недавно тільки упав, тому як би, поки мені не заметили каких-то недостатків. Як буде далі, посмотрим.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні в українській столиці, в центрі міста. Російська група хакерів, відома як Sandworm, причетна до відключення електроенергії в Західній Україні наприкінці грудня 2015 року. На цьому наполягають американські дослідники з iSight Partners. Українські фахівці з кібербезпеки кажуть, що знайти замовників і виконавців кібератаки буде вкрай складно. Та і 100% доказів причетності до неї російських хакерів чи самої Росії наразі немає. Хоча вони й визнають, що активність хакерів із Sandworm відчувається в Україні впродовж кількох років. Фахівці розповіли моїй колезі Наталці Коваленко про маловідомі дотепер кібератаки.
Американська компанія iSight Partners, яка спеціалізується на питаннях кіберрозвідки, стверджує, що російська група хакерів, відома як Sandworm, причетна до безпрецедентного відключення електроенергії у Західній Україні 23 грудня 2015 року. Тоді українська компанія «Прикарпаттяобленерго» повідомила про вимкнення електроенергії, що вразило Івано-Франківськ і ще частину Прикарпаття. Причиною аварії назвали втручання сторонніх осіб у роботу телемеханіки, автоматичної системи контролю та управління енергообладнання. Крім того, компанія повідомила про технічні збої в роботі свого кол-центру. Служба безпеки України 28 грудня звинуватила у цьому Росію. СБУ повідомила, що йшлося про кілька українських енергокомпаній. Незалежних повідомлень про причетність Москви до хакерської атаки дотепер не було. Компанія iSight та інші компанії з кібербезпеки схиляються до того, що втручання в роботу об'єктів енергетики здійснено угрупованням під умовною назвою Sandworm із використанням шкідливого програмного забезпечення Black Energy. Микола Ковалі, генеральний директор Cyber Security Центром, каже, що немає 100% доказів того, що до відімкнення електрики на Прикарпатті причетні саме російські хакери з угруповання Sandworm чи сама Росія.
Наразі немає ніяких доказів, щоб ткнути пальцем, що то є та чи інша особа, та чи інша організація. Та я чув про це угрупування Sandworm. Цю назву придумали іноземні компанії, які займаються відслідковуванням їх діяльності. Вони роблять атрибуцію до Російської Федерації. Може, воно так і є, але я як технічний фахівець таких доказів немає. В принципі, ми знаємо про те активність в Україні, вона себе вже гарно показала останні два роки.
Інший експерт з питань кібербезпеки, директор по роботі з учасниками громадської організації ІСАКА Київ Гліб Пахаренко переконує, що знайти автора кібератаки майже неможливо, а тим більше його покарати. За його словами, в Росії вже впродовж 5-7 років залучають талановитих молодих спеціалістів для розробки вірусів. Він пояснив, як вираховують російських хакерів.
Назва російська, наприклад, кирилицею. Залишу, значить, це людина думає російською мовою. Потім час компіляції, коли ця програма, модуль створюється, наприклад, він співпадає з робочим часом московським. Потім через, по-перше, мотивацію можу сказати, що це Росія, по-друге, тому що там є багато програм просто. Там ФСБ весь час цих дослідників вербує, комусь гроші платять, комусь там славу обіцяють. Років 5-7 вже активно так залучають молодих талановитих людей до розробки вірусів. Ну, різні агенції, щоб сказати точно, яка це агенція, чи то ГРУ, чи то ФСБ, чи міліція, важко.
Тим часом Микола Ковалі розповів Радіо Свобода, що вперше діяльність угруповання Sandworm в Україні помітили навесні 2014-го, коли хакери атакували низку підприємств, що належали до сфери залізничних перевезень. За кордоном діяльність цього угруповання помітили ще у 2009 році, про це написало інтернет-видання Wired. Зокрема, за їх даними, кібершпигуни Sandworm з Росії проникали впродовж усього цього часу в комп'ютерні мережі енергетичних компаній, оборонних організацій, навіть в мережі НАТО і Євросоюзу. Промислові об'єкти зазнають найрізноманітніших атак, продовжує Гліб Пахаренко. За його словами, саме росіяни добре знаються на захисті промислових об'єктів.
І навіть росіяни це показували, як вони робили, бо вони дуже активно цим займаються, безпекою промислових об'єктів.
Кіберзлочинцям можуть, зокрема, бути цікаві, як ідеться у статті Cyber Security Centrum, державні установи, в тому числі обласні державні адміністрації, державні банки, об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, наземний, підземний, водний транспорт, а також архіви, телерадіокомпанії, телеканали, підприємства газової та нафтової галузі. Тим часом, чи причетні російські урядові хакери до кібератак на українські електромережі в грудні 2015-го, розслідують, зокрема, й фахівці зі Сполучених Штатів, Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки та Департамент внутрішньої безпеки США. Крім того, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу комісію для розслідування інциденту. Очікують, що результати роботи комісії будуть оприлюднені після 18 січня. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Уряд Нідерландів буде переконувати своїх громадян підтримати Асоціацію України та ЄС на референдумі, що запланований на початок квітня з ініціативи нідерландських євроскептиків. Про те, як уряд Нідерландів популяризуватиме ідею підтримки політичного та економічного зближення з Україною та вигоди угоди про асоціацію, Марк Рютте, нідерландський прем'єр, пояснив, розповідаючи про свої пріоритети на посту голови Ради Євросоюзу. Деталі почуємо в репортажі нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Єреміце.
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте про наміри переконати громадян своєї країни у вигідності угоди про асоціацію з Україною заявляє вже не вперше. Офіційна Гаага не має жодних сумнівів у користі та необхідності підтримати цю угоду. З одного боку, каже голова нідерландського уряду, його державі потрібні стабільні сусіди, а реформи, які пропонує асоціація, усвідомлює він, націлені саме на встановлення сталого, демократичного та відповідального політичного устрою в Україні. З іншого, невід'ємна частина цієї угоди – саме зона вільної торгівлі для такої держави, як Нідерланди, це ще одне джерело комерційних та інвестиційних можливостей. Я буду пояснювати людям, чому ми підписали цю угоду. Ми торгова нація, ми живемо за угодами про вільну торгівлю, а Україна – це ще один приклад. Рютте пояснює, що ті, хто має намір проголосувати «ні», вважають, що це перший крок до членства в Євросоюзі, але це не має нічого спільного зі вступом, каже він. Це ж він заявляв і під час останньої зустрічі з українським лідером Петром Порошенком. Угода про асоціацію через двосторонні та європейсько-українські торговельні відносини відбудує економіку України, заявив Рютте, додаючи, що таку позицію його уряд буде активно відстоювати.
Ми вже маємо подібні асоціації з американськими країнами та на Близькому Сході. Запевняю, що Ліван чи Ізраїль не прагнуть членства у ЄС. Мова йде про стабільне суспільство, міцні відносини, спільні європейські цінності. Тож ми будемо активно відстоювати щодо цього позицію уряду.
Каже Рютте. Про те, що серед населення Нідерландів будуть проводити пояснювальну роботу, неодноразово заявляли інші офіційні особи цієї країни. Постійний представник Нідерландів при Раді ЄС, посол Пітер де Гуєр, зазначає, цитата, «Упродовж нашого головування ми матимемо референдум. Йдеться про ініціативу громадян щодо угоди про асоціацію ЄС та України. Мій уряд і я особисто намагатимемося переконати наших громадян, що ця угода – є позитивною для України, для Європи і для Нідерландів, наголосив він. Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс зі свого боку теж зазначає, що асоціація з Україною служить інтересам безпеки його держави, допомагає стабілізувати східне сусідство і важливе для обох економік – і української, і нідерландської. Кундерс додає, ми будемо активно просувати позитивну відповідь. Парламент Нідерландів завершив ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом 7 липня минулого року. Документ також був підписаний королем, як того вимагає процедура. Однак представники громадянського суспільства Нідерландів зібрали необхідну кількість підписів для проведення консультативного референдуму щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Для Радіо Свобода Віталій Єреміца, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Чи можливе об'єднання Української православної церкви в єдину церкву? І що чи хто стоїть на заваді?
Ми бачимо, що це розділення великою мірою інспірується ззовні. Для Москви зараз дуже важливо знайти факти гоніння на православних.
Вокаліст гурту «Крихітка» Саша Каша Сальцова поділиться думками про те, як популяризували в ефірі український культурний продукт і як це треба робити.
Якщо ми закріпимо квотування, як зараз Нацрада думає про це, 25% саме україномовних пісень музичного продукту, це буде всім нам на користь.
Про все це і більше після анонсу наступної програми.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Об'єднання Української православної церкви в одну церкву обов'язково буде. На цьому наголосив в ефірі Радіо Свобода в своєму різдвяному інтерв'ю предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. При цьому він додав таке: чому не московський патріархат, а київський? А тому, що ця московська служить цьому народу, українському не служить, даруйте. А Київський патріархат показав, що це церква українська. Це кінець цитати. Натомість протоїрей Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко теж в ефірі Радіо Свобода наголошував, що Московський патріархат зареєстрований як УПЦ і саме так себе ідентифікує. Чи можливе об'єднання Української православної церкви в єдину церкву і хто чи що стоїть на заваді? Про це з Віктором Єленським, народним депутатом, релігієзнавцем, говорив мій колега Олександр Лащенко.
Я до вас не просто як до експерта, а до як народного депутата звернуся. Роль держави якою має бути в цьому об'єднанні?
Я завжди вважав, що роль держави в об'єднанні українських православних церков має бути перш за все в той соціальній інженерії, яка допомагає об'єднати суспільство. Тому що розділення в церкві дотепер, до війни. Це було розділенням в суспільстві. Тепер такого розділення немає. Тепер ми бачимо, що це розділення великою мірою інспірується ззовні. Дуже важко знайти в Україні людину, яка б переслідувалася б за те, що вона говорить умовно там російською мовою. Тому для Москви зараз дуже важливо знайти факти гоніння на православних.
От якраз патріарх Російської православної церкви Кирил, от саме про це говорив в своєму інтерв'ю одному із федеральних російських телеканалів. Послухаємо зараз.
Для меня Украина – это то же самое, что и Россия. Там мой народ, церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период времени возглавлять. Ни одна политическая сила не работает на соборную Украину, а работает Украинская православная церковь, которая объединяет и Восток, и Запад, и Север, и Юг.
И при цьому в цьому ж інтерв'ю патріарх Кирил навів приклад, що, мовляв, нібито на Рівненській області є проблема з парафією Московського патріархату. От як ви прокоментуєте такі твердження?
Значить, перше, патріарх Кирило повністю працює в кремлівській форматі. Є єдиний народ, точиться громадянська в Україні війна, Крим наш ніякої агресії немає. Що стосується ситуації в Рівненській, в Тернопільській, в деяких інших областях, є парафії, де люди не хочуть більше належати до Московського патріархату. З зрозумілих причин. Особливо там, де священники дозволяють собі глорифікувати Путіна чи ще щось таке, вони починають переходити в Київський патріархат. І в таких випадках, коли люди починають переходити в Київський патріархат, Московська патріархія, Києво-Печерська лавра починають говорити про рейдерські захоплення храму.
Ви як експерт, поясніть, я умовно кажу, наприклад, певна парафія певної релігійної спільноти вирішила перейти в іншу парафію. Як це відбувається? Більшості голосів ухвалюється певне рішення,
дивіться,
чи звернення до органів влади.
Значить, уявіть собі село. В селі 600 дворів. 480 дворів з них говорять, що ми хочемо перейти в Київський патріархат. Так, 70 дворів кажуть, що ми не хочемо переходити.
Як це відбувається? Референдум якийсь, я не знаю.
Сільський сход відбувається. Тоді бувають такі випадки, що 10-20 не хочуть перейти. Але що значить перехід в юридичному сенсі? Це зміна статуту. В статуті сказано, що жодні зміни не можуть бути здійснені без правлячої архієреї. Це, по суті, справи йде всупереч законодавству. Те, що не може бути ніяких змін без правлячої архієреї. Тобто громада виходить в кріпацтві у цього правлячого архієрея. Архієрея, звичайно, не хоче, щоб його парафія переходила. Ще 7-8 людей не хочуть, щоб переходили. Але все село хоче. Це не Київський патріархат захоплює, а люди, які були в Московському патріархаті, хочуть перейти в іншу юрисдикцію.
Пане Вікторе, після Майдану скоро вже буде 2 роки. Були такі випадки, що все ж таки певна парафія міняла, скажімо так, якщо це можна вжити це слово, юрисдикцію, переходила до іншої релігійної спільноти. Бували такі?
Ну, звичайно. Я думаю, що 6-7 десятків. Це тільки ті, які міняли
з Київського в Московський, чи навпаки теж було?
З Московського в Київський.
А навпаки не бувало випадків, не знаєте?
Очевидно, могло бути, але тенденція така. В тих випадках, коли священ поводить себе, скажімо, антиукраїнськи на парафії, в таких випадках такі переходи не бувають рідкістю.
Ніякого силового тиску з боку влади нема, щоб, можливо, перейти в Київський патріархат.
Влада, кажу ще і ще раз, і готовий вести дискусію з представниками тієї групи, яку створила Київська митрополія УПЦ, яка мала б попередити ці переходи, що з боку влади такого тиску немає.
Віктор Єленський, народний депутат, релігієзнавець, відповідав на запитання Олександра Лащенка. А чи знаєте ви, хто є єдиним президентом в Євросоюзі, який публічно підтримав Кремль після анексії Криму, назвав російську агресію в Україні громадянською війною, а українців – бандерівцями? Одні бунтують проти нього і закидають слабкість до чарки, інші підтримують ще дужче, а загальний його рейтинг росте. Ким є президент Чехії Мілош Земан насправді?
Історія політика. Який протистояв системі?
Він дуже обіжений чоловік.
Якому довірили країну?
Він брехун. Його треба судити.
Та який став єдиним в Євросоюзі президентом-поплічником Путіна?
Мілош Земан руйнує репутацію Чехії у світі тим, що підтримує Путіна.
Особисті драми, таємниці та змови.
Є то про нас путінова лутка. Нені то наш президент.
Що приховують чеські друзі Кремля?
Це анонс фільму «Чеські друзі Кремля». Дивіться фільм Ольги Мальчевської. Проект «Радіо Свобода» в співпраці з телеканалом «Один плюс один». Завтра в суботу, 9 січня о 20:15, відразу після випуску ТСН. А ще сьогодні, 8 січня, англомовна версія фільму о 21 годині вийде на телеканалі «Ukraine Today». Держава має знайти спосіб цивілізовано порозумітися з власниками FM-радіостанції, аби ті активніше популяризували в ефірі український культурний продукт. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказала вокаліст гурту «Крихітка» Каша Сальцова. Раніше міністр культури В'ячеслав Кириленко запропонував позбавляти ліцензії ті радіостанції, які не крутять пісні українською мовою. На думку Каші Сальцової, яку розпитувала Олена Римовська, треба не забороняти, а заохочувати власників радіостанцій спільно творити новий культурний простір України. Послухаємо уривок цієї розмови.
Раніше я була проти квотування, полягаючись на добру волю власників радіостанцій. Потім, коли зрозуміла, що ні, там все-таки чисто політичний момент і бізнесовий момент, я зрозуміла, що нам необхідно, напевно, піти шляхом Польщі, де у польських виконавців закріплена квота. Це може бути не так, як у нас, дуже розмито, дуже не конкретно, тому що, як ви знаєте, українським продуктом в ефірі вважається розмова двох україномовних ведучих. Українським продуктом в ефірі вважаються пісні, що виконуються артистами, що мають звання народного артиста України, це дуже багато наших колег з Росії і російськомовні пісні в тому числі. Тобто мені здається, що якщо ми закріпимо квотування, як зараз Нацрада думає про це, 25% саме україномовних пісень музичного продукту, це буде всім нам на користь.
Новий трек «Без імені», він з'явився на початку грудня минулого року. Перед тим, як ми матимемо можливість його послухати і подивитися, все-таки було б цікаво, якби ви нам розказали, що змусило вас відійти від звичної для вашого гурту жіночої лірики.
Ми всі під враженням цих подій за останні 2 роки. Тож мені здається, що скоро дуже багато буде пісень, які ви будете чути, і розуміти, що автор був тут в цей час. Він щось відчував саме тут. Тому що це на всіх нас, на авторів, наклало відбиток. І пісня «Без імені», вона про дружбу насправді. Ми не співали про, не хотіли співати про найглибше темні переживання, які породила в нас війна і революція. Це про дружбу між українцями, яка на новому щаблі з'явилася.
Вона втілена на цьому рівні комунікації між волонтерами і бійцями.
І ми використали у відео справжні смс-переписки, які нам надали волонтери різних фондів.
«Без імені» – це перший сингл нового альбому, якщо я правильно зрозуміла. Цього року ми від гурту «Крихітка» будемо чекати на новий альбом. От підсумовуючи, чи можете ви сказати, що події, в яких ви живете, в яких ми живемо останні 2 роки, вони відбилися чи відіб'ються не лише на цій одній пісні, що таких пісень в альбомі ще буде?
Мені дуже важко опиратись цьому, тому що я ніколи себе не вважала автором, який буде робити соціальну лірику. З іншого боку, я розумію, що цього не уникнути. І я, чесно кажучи, 2 роки нічого майже не хотіла писати, тому що я розуміла цю боротьбу всередині, тому що все, що ти хочеш висловити, воно дуже сильно не збігається з твоїм художнім образом. Мені дуже сподобалось бути дівчиною там в сукнях, яка співає про кохання. Але я просто зараз всією своєю увагою в іншому. І я просиділа 2 роки в соцмережі, відслідковуючи, коментуючи, збиткуючись над політиками. Я сподіваюся, що я знайду якийсь такий симбіоз між тим, що я хочу, що мене турбує як громадянина, і тим, що мене турбує як біологічну одиницю у Всесвіті.
Отже, пісня «Без імені» гурт «Крихітка».
Інтерв'ю Каші Сальцової дивіться і слухайте в суботу на сайті Радіо Свобода в рубриці «Суботнє інтерв'ю». А це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зі мною був звукорежисер Вадим Журба.